Ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni ku munsi wa gatatu wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga y'umunsi wa gatatu dushimika ku magara y'abantu. Kugerageza kwivura aho gukurikiza no gukoresha imiti n'impanuro bitangwa na muganga icyo bita automedication biri mu bintu byibonekeza mu bantu bamwe bamwe igihe bumvise amagara bakitse. Abaganga baragabisha ko iyo nyifato ishobora gusinzikaza amagara y'abantu. Icyo kibazo mwoba mukibona aho muherereye. Ibintu byoba bituma iyo nyifato nibihe. Kaze rero mu kiganiro nkuko bisanzwe, kiganiro muri isanga muterere ibyiyumviro n'ibibazo ni muri aka kanya nkuko bisanzwe. Facebook yacu aho mushobora gushikiriza nimero zanyu canke ibyiyumviro ni radio yacu VOA. Radio yacu VOA. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko mubyumvise ako karirimbo karatwibutsa ko turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka rero aka kanya tugiye kuganira ku bijanye n'ico bita automedication mu Gifaransa, ukwivura bidashingiye ku mpanuro za muganga. Mu rurimi rw'Igifaransa automedication ni bimwe mu buryo abagwayi bahitamwo kwivura bababaye bagize ibimenyetso mu mubiri bumva bariko barababara. Abaganga bakagabisha ko abagwayi bafise iyo nyifato bishobora kubatera ibibazo mu magara yabo, bagafata imiti. Rero abo bagwayi bagafata imiti itandukanye iyo bumvise igihimba icyo ari cyo cyose kibabaye. Nivyo tugiye kwihweza ahanini mu kiganiro muri isanga muri aka kanya. Rero nkuko muvyumvise, reka twakire umutumi wacu mu kiganiro cy'uyu munsi. Ni ikiganiro kiza kuraba ibintu byinshi mu bijanye n'iyi nyifato n'ibishobora gukogwa kugira ngo hatorege umuti muri iki kibazo cy'abantu bivura kandi bishobora kugeramira amagara yabo. Twatumiye muganga Jean Richard Bizoza, akaba ari umuforoma akorera mu ntara y'ubuvuzi ya Muyinga mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane mu karere ka Muyinga k'ubuvuzi ka Giteranyi, ivuriro ritoya rya Buhorana. Mushinga ntahe Bizoza, turabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane, nanjye ndabahaye mwiriwe.
Aho mu ntara ya Muyinga mumeze neza, byifashe gute muri aho?
Turaho tumeze neza, ikirere kimeze neza.
Ni byiza cyane, murakoze cyane gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki kibazo cy'inyifato abantu bagira kenshi y'ukwivura bidashingiye ku mpanuro za muganga. None duhereye kumbure kuri icyo kibazo nyene, kuri wewe iki kibazo cyo kwivura bitavuye ku mpanuro za muganga usanga akenshi gitegwa n'iki mu kibano?
Murakoze cyane mesha makuru Oriane. Majambo make manze mpere mwahereye ko muvuga kwivura bidashingiye ku mpanuro za muganga, icyo bita mu Gifaransa automedication. Ni uburyo abantu benshi bariko barakoresha mu kwivuza. mukufata umuti umwe canke urenga akawufata rimwe canke gutandukanye ku giti ciwe nyene atamanura ya muganga yigeze aronka canke atigeze agirisha ico bita consultation yo kwa muganga. Ibyo navyo bikaba bikorwa ku buryo bubiri. Ni mu gihe umuntu ubyiwe yumvise ikimenyetso kinaka ashobora kugenda aho badandariza imiti aho bita kuri farumasi akagura umuti akawufata atadonaze yayitwaje ubwo ni buryo bumwe. Ha mu buryo bugera kabiri naho ni gihe yigeze kuronka urupapuro yakoye kwa muganga cyo bita ordonance medicale indwara naka mugambo gihe hacigihe akumva bya bimenyetso nyene agataza yongera gufata rwa rupapuro rwa kera akaba ari rwo yitwaza kurondera wa muti nyene. Ama ikibitegwa nabyo ni byinshi madame Oriane. Akenshi rero birakunda gutegwa zavye n'ingende igihugu cyo cifashe igurira ry'abantu ryogoriza ubwa mbere. Cya kabiri uvuga kijanye n'amavuriro usanga ari make kandi akaba ategereye abene gihugu. Cya gatatu twovuga ikijyanye n'abaganga nabo nyene usanga ari bake mu gihugu canke ku mavuriro atandukanye. Ama igikurikira ni novuga natanze kujya abene gihugu bimenyereye ubwabo yuko ku bimenyetso bimwe bimwe bisanzwe ndavuga nk'akarorero nk'inkorora mene ku mutwe cyangwa kugira ububabare bw'igihimba cy'umubiri kanaka akumva yuko ubyiwe yoshobora kwivura akagenda ku rubadazo bw'imiti akavuga ati urampa uyu muti atarinze gusiguza icyo agiye kuwufatira. Ikikurikira kandi kikunda kubitera kenshi cyane cyane dukunze kubona abantu bakunda kugendana indwara zidakira icyo twita mu rurimi rw'Igifaransa maratonike. Abo bantu kenshi kubera ko basanzwe bijya imitsi yabo baba bayimenyereye iyo yabaheranye muhira barashobora kwiruka ibibazo by'imitsi agahita kuri farumasi akagura ya miti nyene. Tutibagiye ikintu cya nyuma aricyo kenshi usanga cyugarije abenegihugu kijyanye n'ubukene. Wene gihugu rero agaca atinya kujya ku ivuriro kuko yoshobora kuriha amafaranga menshi. Ibyo ni ibintu bikuru bikuru bituma ukwivura bidashingiye ku manota za muganga biterwa.
Urakoze cyane muganga, ni byinshi tubyiye birumvikana kandi igwirirana ry'abantu amavuriro make abaganga bake birashobora koko gutuma abantu bivura bonyene kandi muganga atabahaye impanuro. Kandi nivyo nyene uravuze ko ingwara nk'inkorora umuntu arumva koroye akavuga ati reka kakanini canke wa muti twari dusanzwe dufata akagenda kawufata kandi atazi inkorora ivuye. None tubwire zimwe mu ngaruka mbi ziri muri uko gusangira imiti mu miryango. Akenshi ugasanga umuntu afise umuti w'inkorora umaze ukwezi uri ngaho uwundi araje arawufashe kubera agakorora. Izo ngaruka ni nk'izihe muhora mubona ku mavuriro yanyu?
Murakoze cyane. Ingaruka zozo nizobura, ingaruka mbi ni nyinshi. Akarorero ntaze n'ikimenyetso kimwe cyo gukorora, umuntu ashobora gukorora bivanye n'indwara nyinshi, indwara y'igituntu ashobora gukorora bwa mu gihe ibyo atasha kwivuza. Ingaruka zozo nizobura biratuma umurwayi bwa mbere na mbere amagara yiwe ashobora gusinzikara, bigatuma aremba. Iyo ni ingaruka ya mbere ishobora gushika. Ingaruka ya mbi ya kabiri ni uko ashobora kubaho bisubiriza ku indwara. Ni ukuvuga ndabiteguye neza ni muri mu Gifaransa icyo twita twebwe resistance. Ni ukuvuga yaje ku ivuriro atora umuti munaka dufate nk'umuti wa malariya, ageze muhira asanze nk'umudamu wiwe canke umwana wiwe nawe yagwaye, akuca muzana kwa muganga agaca muhako kuri wa muti bamuhaye kwivurira bagaca bagusangira. Muri ico gihe rero
nashora ubwiwe nashora gukira kandi nuwo auhaye nashora gukira cyo cyita kwisukiza kwingwara ziguma zigaruka
akenshi turakunze kubibona mu ngwara ya malaria cyane cyane
ku ngwara ya malaria iyo ni ho bikunda kuba ugasangaye mfa malaria bagusangara abantu batatu cyane babiri
none nk'ingwara nka malaria inkorora n'ibindi twumvise niyihe miti mu buvuzi mukunze kubona abantu bahurumbira cyane ugasanga you know barafise uko gushobora konona mu mubiri wabo byinshi niyihe miti mukunze kubona abantu baguma basaba ku mafarmasi cyane cyane
miti abantu besho kunda gusaba ku mafarmasi ndetse atanu papuro rwo kwa muganga bitwaje akenshi bafunda nk'akarorero kujyana nka parasamoro kajya usanga bagiye kuri farumasi uzisamenetse umutwe akajya kuri farumasi asabye parasamoro ntavuga n'izya usabiye abati nka parasamoro ntazi kivura ntazi ingene ukora umbure ntazi ingene bawutanga kuko imiti yose tutanga ku ivuriro tuyitanga dukoresheje ibiro ikaba tuzi rero ko iyo parasamoro agiye gusaba nayo ishobora kuzana ingaruka mbi igitigu iyindi miti nabo bakunda gukoresha cyane niyo bita aspirine aspirine nayo ikaba ifite ingaruka mbi ku ivumbuka ry'umurindi w'amaraso icyo bita hypertension barakunda kandi gusaba ku bubabare bakoresheje ibiprofene cyangwa diklofenake iyo nazo iyo wazimenyereye cyane akenshi usanga bishobora gutera indwara y'umushishito ijya ku rusange umuntu akaribwa umushishito kenshi bakunda gusaba kuba nazo nk'imiti
birumvikana cyane urakoze cyane muganga mbere y'uko kumbure tugaruka kuri iyo miti canke uruhara rw'amafarmasi n'izihenyisha umuntu yo kwihweza reka tubanze tuje ku murongo wa telefone abanyonyi bijwi rya Amerika baratangiye guhamagara hama turagaruka tubandanye ibindi bibazo nabo nyine tubanze tubakaryo turafise Nduwimana Innocent ku murongo Nduwimana amahoro cyane
ikunda amahoro
urahura komeye
yego ndakomeye ndashimye
uduhamagaye uri he
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura mu Kanyosha.
Iki kibazo ucyumvira ku iki uko kwivura impamvu abantu bivura n'ibindi byinshi wo kivuga ku iki? Ino samba twumva? Allo? Ino sa aga telefone karamugoye reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire Masabo Jean-Claude Mariamu amahoro
amahoro
urahura komeye
ndameze neza
ni byiza iki kibazo cyo kwivura umuntu akoresheje imiti n'ibindi bitatanzwe na muganga wewe ukibona gute mu kibano kimeze gute
mu kibano icyo kibazo kiriho icyo kibazo kubera burya kenshi abantu benshi bivura mu gihe bagiye kwa muganga abaganga babatebye burya iyo tuvuga umunyagi kuba cyafata inkingo kuko ngenda nkamara amasaha atanu kwa muganga akigenera indwara atanarwaye ugasanga ariko arivura kandi kenshi katereze poroso iyo miti abanyagi kwibagirira nabi kubera iki bivuye ku baganga bamwe bamwe mugaranzi bose mu kibano nje nk'aho ndi ngozi birakunda kuba byabaye n'abantu imiti ikabahenda bayinyonye
rero kuri wewe ubona batinya kuyifata ugasanga iyo basanzwe bafata ibagiriye nabi bagaca batinya rero bakifatira iyabo canke ibindi
oya ahubwo buri namba ni ndende iri ku baganga bamwe bamwe kujya rero n'abaganga usanga bahindura amafagitire ugasanga wowe umuti wagwa nk'ibihumbi bitanu
munyagi
umuto muto ugasanga ati yamwandikira ibihumbi icumi muri nyagihe rero umunyagihugu naco afata ingingo akagura umuti muri faramasi cyangwa ugasanga wuguze muri magendi nabyo birabaho ugasanga umuti udahuye n'indwara agwaye yatinyota kwa muganga bava amafagitire ndende urumva agatekereza ko kuyohereza ugasanga rero nicyo kigaruka ugasanga umunyagihugu arivura indwara kandi atazi indwara yagwaye ariyo
akenshi rero haba hari mu ingaruka nyinshi. None iyo bibaye uko abantu birabakebura bakagira bati bwa bundi reka mpagarike kuza ndihi imiti reka nze ndatangura kuja kwa muganga canke usanga nyene babibaye mwuko babibandanyuka ubibona gute?
Kubera ari amasansibilizasiyo y'abantu bitwaremesha kiyago nga mu Burundi bamerereye abanyarwanda bamwe bamwe barabyizwa baraja.
Allô Jean-Claude? Allô Jean-Claude? Jean-Claude aga telefone karamugoye. Reka kumbure mbanze nje kuwundi muganga turaza kugaruka ku bibazo vyiwe vya Jean-Claude yavuze bijanye n'abaganga batevye abanyagihugu imiti izimvye n'ibindi byinshi. Reka ariko mbanze nakire Simon umusesenguzi. Simon amahoro. Allô Simon?
Yegora kumva na amahoro murakoze kandi.
Amahoro cyane urahora komeye.
Ndakomeye namwe ndumva muraho nizere ko igitondo kibaye cyiza.
Igitondo ni cyiza turashima.
Yego.
Hanyuma iki kibazo cy'ukwivura cyangwa kudakurikiza impanuro za muganga wowe ukibona gute? Giterwa n'iki bimeze gute?
Nega ndiyo kono nkibona rega kenshi na kenshi urera abantu muvuga byivura usanga kenshi na kenshi biba cyane cyane muri Afurika ngegire nkurikije uko ngenda byumva ariko nanone ukabitwarira ku kibazo cy'ubuvuzi bugikomeye uzi ikibazo cy'ubuvuzi bugihenze buracyahenze kandi abantu ntibaragira ubushobozi bwo kwivuza mu mavuriro akomeye ku buryo babitaho ijana ku ijana. Rero amavuriro ya leta muri Afurika harimo amwe n'amwe ataragira uburyo buhamye bwo kwita ku barwayi ku buryo ababonera imiti bakwiye guhabwa mu gihe nyacyo. Ugasanga mu gihe cyo guhabwa imiti babahaye imiti ihenze cyane cyangwa kujya kwivuza biragoye kubera amafaranga, bigatuma abaturage nyine bihitiramo uburyo bwabo bworoshye bwo gushaka imiti yo kwivura kenshi na kenshi itanizeho ubuziranenge. Naho bafite ubwishingizi wenda nko mu Rwanda bafite wenda nka mituweli n'ubundi buryo bwinshi bwo kwivuza usanga nabwo bibaye yego ukajyayo ariko imiti kuyibona biracyagoye. Ugataha muganga wenda murabonanye arakuvuye ariko imiti akwandikiye ikiguzi cyayo ugasanga kirahenze cyane. Nk'ubu ushobora kugenda witwa ngo uvurirwa kuri mituweli ukagenda kwa muganga ugasanga bakwandikiye imiti y'ibihumbi 20, imiti y'ibihumbi 30 kandi udafite ubushobozi bwo kuyigurira. Rero iyo bibaye ku ndwara uzi wenda uvuga ati kera bajyaga bazivuza imiti ya Kinyarwanda bitugenda ukajya kwivuza mu buryo bwa Kinyarwanda nyine mu buryo busanzwe bita magendo. Uko ni ikibazo cy'uko bikigoye cyane nyine ubuvuzi buracyahenze.
Buracyahenze. Urakoze cyane
kandi ikindi no kugira ngo bwegere abantu ubuvuzi nyabwo bwegere abantu biragusanga nk'umuntu wenda uvuye nka kampate wenda nkazarusinze wenda n'urugero rwo mu Rwanda nko mu gice cy'intara imwe ugava nko mu gice cy'intara imwe ugasanga bakoherereje kwivuza mu yindi ntara nayo iri kure ibaze nk'umuntu uvuye nkazarusinze n'imbuhazi ukavarusinze ukaza ukajya kwivuza nk'ihuye mu majyepfo kubera ariho hari ibitaro wenda by'uburwayi bwawe ugasanga ikiguzi wakoresheje uza kirahenze iminsi umara utegereje kubonana na muganga kuko n'ikibazo cy'abaganga kiracyahari. Ntabwo abaganga baraba benshi cyane mu mavuriro ya leta ku buryo buri vuriro rifite umudogiteri ugasanga rero abadogiteri bari ahantu hamwe kujya kubareba. Dogiteri ntakora ku ivuriro rimwe akora ahandi ugasanga uyu munsi ntiyakoze bakaguha randevu yo kumutegereza ukamutegereza iyo minsi yose wakibaza ko n'umuntu ukennye ugasanga nyine igihe cyo kumutegereza kirakugoye ugahitamo kugenda ukazivura mu buryo bwa Kinyarwanda cyangwa mu buryo bwo kwivura nyine muri ukifatira imiti yawe uko bitekereza bijyanye n'indwara yawe. Kenshi na kenshi ugasanga ntibinakugoye neza kubera ko kugera ku ivuriro bwite birahenze kuko wenda ukoze nk'imibare yoroshye fata nk'imibare yoroshye kera urebe ababyeyi babyariraga mu mungo ababyeyi babyariraga mu mungo bari hafi ya bose mfashe nk'ijanisha ntago waburamo mirongo ni mita mirongo nane kuiza na muri za mirongo tienda hako mungu uvu kuko ama furiro afite hawa vya ibabjari la amaze kuwa menshi mwigo ndira buzima amaze kuwa byinshi usanga hawa vya kubjari la murugo bita jikunda kuwa jara gawa nusishana hafi mirongo chenda ni chenda kuizana lero nabugo niho kuivuza bisanzu hawa ayaharu uburyo goroshye bwo kuba umurwayi agera kwa muganga akabona imiti tatumye kujya farumasi kukwigurira imiti wenda nimba wenda ufite ubwishingizi ugahabwa imiti ijana ku ijana nta handi ugiye kuyigura byafasha cyane bikavanaho niyo niyo mbogamizi yo kuba hari abantu bakivura mu buryo nk'ubwo ngubwo bwa magendo kandi n'ikindi no buryo bw'abantu batarabasizirize nimba ariko nabyita mu mutwe cyangwa se batarasirimuka cyane ngo bumve ko icyo muganga akubwiye akikubwiye kubwa impamvu y'ubuzima bwawe hari abantu bakiyumva ko nyine imiti ya kizungu ni imiti ya kizungu nyine batarayifata mu buryo bw'agaciro kayo bakiyumva nk'imiti iraho ntibayizereremo rero nekereza ko nyine habaye ibyo bintu bibiri bakoroshya uburyo bwo kugera kwa muganga yamavuriro akaba afite imiti n'abaganga bahagije nekereza ko byagenda bigabanuka bakongera n'ubukangurambaga mu bantu kugira ngo bumve agaciro ko kujya kwa muganga kuko bafite icyo bari buboneye.
Simon, muri make ngerageje kukumviriza numva umengo ibibazo ahanini sabaturage sabene gihugu bujyanye ibibazo birakomeye cyane muri Afrika ubuvuzi burakeneye ubufasha haba muri leta n'ahandi ariko kandi ni nayo mpamvu turiko turagira bino biganiro kuko uko biri kose abanyagihugu bakwiye kugerageza kumva impanuro z'abaganga. Urakoze cyane.
Yego yego niko ngiye mbibona kuko ngo
reka kumbure tugaruke ku mutumira abandanya dufasha gucokogwa muganga tugarutse ku bibazo vya Claude Jean Claude yavuze iyo ubwo buvuzi bubonetse Simon yavuze ko kenshi buba budahari canke buri kure ariko iyo buvuzi bubonetse yavuze Jean Claude ati abaganga barashora gutevya umugwayi ugasanga arabivuyemo aragiye kwivuza mu bundi buryo icyo naco nyene si kibazo mu mavuriro yanyu nko ngaho mu yinga usanga muhura naco bigaca intege abanyagihugu kurindira amasaha 3 ane 5 kugira ngo bavugwe.
Murakoze cyane Madame Oriane rikambaje shimire Jean Claude kuntera na iwe yatanze ukuri nkuko yabivuze nta kintu kimwe yabeshe no munsiyo na nashikiza ubwa mbere cyane n'ikibitegwa navuze kubyane n'amavuriro make usanga ari make kandi ategereye abene gihugu ndagatanga nk'akarorero nko mu komine nsanzwe mperereyemo ndetse n'akarere k'ubuvuzi mperereyemo ni akarere kafise abantu benshi cyane buryo ivuriro usanga iri nko ku birometero nka 5 kugira ushobora gushikira irindi vuriro. N'amavuriro na nyene icyo kibazo cy'abaganga kiriho ugasanga abaganga ni bake ugasanga muganga ni bane aho usanga benshi usanga hari abaganga bane batatu ku ivuriro ugasanga rero karakira abantu bashika ku 500 ku munsi. Wa mugwayi rero yaza kubitura yahashika akabona ngene batonze kabona ni benshi ahagaze amasaha 2 cyangwa 3 agaca bivamo akacabona yuko yoca agenda kugura uwo muti canke kurondera ubundi muntu wa ufise kugira ngo yabarafata. Ibyo ni ibibazo kenshi dukunda guhura nabyo aho duherereye ariko gerageje gutanga nk'umuco ubushikiranganji bw'amagara y'abantu karagize icyo bukora mu kwegereza na cyane cyane mu gutanga inyigisho ku cyo yavuze Claude abaremesha kiyago sinzi ko munyumva Madame Oriane.
Yego turi kumwe.
Yarasize umugambi wo gushyiraho abaremesha kiyago bajeje gufasha abantu bafise ibimenyetso mburizi na cyane cyane bafise nk'ibimenyetso bimwe twavuga bwa mbere inkorora ushuhe ubabare busanzwe gucibwamo n'ibindi abaremesha kiyago rero barabigishije
kugira ngo basho kwa gufasha abo bantu mu gihe batarashika kwa muganga. Icyo nibaza yuko ahubwo abene gihugu barakwiye kwigishwa ukungene icyo gisata cyasizeho urumushikiranganje gikora.
Ego hama Jean Claude yanagarutse ku kintu na Simon nawe nyene yavuze imiti irashobora kugwa nabi abanyagihugu gasanga nayo nyene kirimwe mu bintu bituma batitura umuganga kubera nkuko Simon yabivuze ati imiti y'abazungu ni y'abazungu nyene ico coco huko gwiki kugira ngo abantu batangure gushira icizere muri iyi miti kuko nivyo koko hariho yigirira nabi abanyagihugu mugabo biri mu bintu bisanzwe byaremewe kuko umwe uti urashobora kukuvura kimwe mu gugasanga urakugira ingaruka ico coco muganiriza abanyagihugu gute kugira ngo bagire icizere mu mitima bamwabandiki.
Murakoze cyane. Icyo kijyanye n'imiti akenshi nibaza yuko uyo umuganga yandikiye umurwaye umuti akenshi turabasigurira icyo umuti ugiye kumuvura icyo ugiye kumumarira ubwa mbere ukanamusigurira ukunye nagenda awufata n'amasaha awufatirako n'inshuro azowufata tugunga turamusigurira nta kintu kimwe kidashobora kugira ingaruka n'ibyo turabizi icyo bita mu gifaransa effet secondaire turakibasigurira ati umuti uwufashe ushobora kugira ibimenyetso ibi n'ibi mu nyuma ariko rero mu gihe rero yafashe ingingo yo kugenda kuwironderera wewe muri farumasi iyo miti kenshi abo nibo usanga bariko baraza ariko sinibaza yuko izo ngaruka z'iyo miti bazigira ku miti bakuye ku mavuriro ahubwo bazigira ku miti bakuye ahandi iyo bagiye kwironderera ku mafarumasi.
Turaza kugaruka no kuri icyo kibazo cy'amafarumasi kuko hariho bamwe bidoga yuko hari amafarumasi atemewe amafarumasi afise imiti yapfuye nabi yamaze guta agaciro n'ibindi byinshi. Ariko mbere yuko tuja ku mafarumasi reka manze nakire Marcel ku murongo wa telefone. Marcel uratwumva?
Yego ndabumva neza kandi ndabaramukije.
Amakuru cyane Marcel urahura komeye.
Ndabumva?
Ikibazo cyangwa icyumviye?
Ndashaka kumubaza ikibazo kimwe ndi Kigali mu Rwanda wenda ku batanzi. Ndashaka kubaza ikijyanye n'ibintu byo kugana farumasi mu gihe umuntu yumva yarwaye. Hari n'igihe umuntu ajya kuri hopitali cyangwa centre de sante noneho wagera muri consultation bakakubaza uko wiyumva uko umerewe bakagushyira ku munzani bagapima ibiro byawe bagahita bakwandikira imiti ukajya kuri depo pharmaceutique ya centre de sante cyangwa se ibitaro wagiyeho bakaguha imiti nta bundi bizamini bakoze by'umubiri wawe. Nibaza ibyo bitaniye no kujya kugura imiti muri farumasi. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri hari ukuntu umuntu aba asanganywe uburwayi abunzi afite ordinance medicale noneho yakumva arenze kubera ko asanzwe azi ikibazo agira akaba ashobora guhita asindukira kuri farumasi imwegereza akagura imiti nabwo akaza akayikoresha. Icyo cyo mu kivugaho cyari n'icya gatatu hari igihe umuntu aba atarwaye ariko akagira icyo bita muri France febre zimene akumva nta ntege afite intege ye zirinda kumva nta mbaraga afite wenda bijyanye n'akazi akora noneho hakaba hari imiti ishobora kongera imbaraga mu mubiri bakora drink soft energy tuno tu drink twongera imbaraga ariko hari n'imiti ishobora gufata kwa muganga ikakongerera imbaraga bitewe n'imirimo ukora iyo yo ayivugaho ikintu igihe umuntu yaba yagize intege nke z'umubiri kuba yakoresha iyo miti imwongerera imbaraga muri farumasi akagenda akagura uwo muti akaza akabyo binini niba ntacyo byaba bitwaye cyangwa se niba nabyo yagize intege nke ari gukoresha ibintu karemano. Sinzi ubwo nacyo aragira icyo atubwiraho nibyo bibazo bitatu nari mfite. Murakoze.
Urakoze cyane Marcel. Ego muganga wowe uvuga ku iki bibazo bya Marcel duhereye ku cerekeye uko muganga kwakiriye akakumviriza akagaca kubwira imiti kandi ataguhaye ibipimo runaka ati ngaho hashobora kuba harimo agahaze kumbura umuntu ashobora kugira ivyo nyina akajaja kuri farmasi duhereye kuri ico.
Murakoze cyane. Rekanongera nshimire Marcel ku bibazo abajije
umereye kuce kado cha mbere nsanzwe nko yabivuze umugwayi bwa mbere aca muri consultation muri akeye aje muri akeye aca muri consultation kigana ingwara ziwe imbere ya muganga akamusuzuma ndetse akanamutuma n'ibipimo bitandukanye bivanye ibimenyetso yavuze canke bivanye n'ingwara muganga ashobora kwikeka ugihe rero iyo habonetse ibisubizo amanda vuga marezita y'ibi yamagizana babamukoreye
wenda keka yavuze ndakeka yashimitse kuko kuntu abatabizamini yatumwe canke yakoze akumva umenga muganga hari ikintu yari gukora kirenge yo kumuraba no kumwumviriza gusa
mpaka byose bikoregwa ama examen canke byose bashobora kumupima oya ushobora kwigana ingwara kwa muganga ndatanga nk'akarorero fate uje kwa muganga ufise nk'ingwara inkorora fate ikimetso cyo gukorora ico gihe ngashaka kubaza umazi gihe kingana gukorora iyo biri kiri hafi tufate nk'imisi ibiri canke itatu muganga ashobora guca kwandikira umuti ushobora gufata hamaje ku kwandikira ucugenda ivuriro riba rifite farumasi urashobora kugenda kubutoraho mu gihe rero uwo muti yakwandikiye utari mu iyo vuriro nyene niho hahandi haca hava ya ordonnance medicale umuganga aca kwandikira kugira ngo uronke uburenganzira bwo kuca kuyigura kuri farumasi iratandukanye rero n'ivyo yavuze kugenda kugura umuti utanditswe utandikiwe na muganga hariho kuja kugura umuti utandikiwe na muganga nkuko nari nabivuze kare mu nanga marara mvuga isigura ya automedication iri kubiri hariho kuja kugura umuti muri farumasi wowe ubwawe ariwe witumye ata muntu n'umwe yagusuzume cyangwa ata muntu n'umwe yagutumye hakaba kandi no kuja kugura umuti wandikiwe na muganga biratandukanye rero ego
hama ku bindi bibazo vyiwe kumbure harimo nico yavuze cyanyuma cerekeye iyo utagwaye ugafata nka ya miti canke twatuntu abantu bafata iyo bafashe iyo bakoze akazi kenje bakumva mu mubiri ingufu zacitse akavuga ati uvuga kwiki kuri bijya bintu bagura haba ari utuntu banywa tukuye muri farumasi canke muri alimentation tukongera ingufu mu mubiri twotwo tuvuga kwiki kuko hari utuntu tuba twitwa number to boost canke byinshi bitanga ingufu mu mubiri w'umuntu byo byo bivuga kwiki nako nyine navyo nyene birafise ingaruka
icyo nyene birafise ingaruka kuko wiyumvise urushe ego ushora kuruha kuberako dufate wakoze ibikorwa biremereye mugabo ico gihe si ngombwa utsindira ku muti ngo ugende gufata umuti wabare hari ibindi bintu ushobora gukora nka kanwa nk'amazi nk'akarorero ukagira siporo ndetse ukanafata n'umwanya wo kuruhuka kuko umubiri burya dufise ukeneye kuruhuka ushobora kuba wakoze ibikorwa biremereye mu gihe utaruhutse nyine urumva ko utegereza kugira ububabare mu gihe rero wafashe ingingo yo kuza wimenyereza iyo miti y'ububabare cyangwa ibindi bitandukanye nica gihe uzosanga umubiri wawe warabaye feble ni ukuvuga waracitse intege ku buryo utaronse wa ya miti wawumenyereje atamuhora uwo furonse n'ubundi buruhe guma bubandanya mu byabo mu gihe wafashe wumvirize impanuro za muganga ugafata umuti ari uko muganga yakwandikiye canke izindi mpanuro yaguhaye nibaza yuko aho we kwigira umubiri nabi umubiri uri kwawumenyereza nabi
ingize ico nongera ko kuri ico muganga hariho nkuko yabivuze Marcel hariho bijya bintu bagura kugira ngo banywe bibakomeze nka no muri Amerika akarorero hariho amaji amwamwe ajanye n'ivyo nyene bakubwira ati iyo yinyoye uragira ingufu mu mubiri kugira ngo ukore akazi amasaha menshi ariko ico dusanga nuko byinshi muri ivyo hasaba harimo amasukari menshi cyane isukari nyinshi cyane kugira ngo nyene uwo mubiri uronke izo nguvu ariko birafise ingaruka mbega nico bari kimwe mu ngaruka mbi cyane ziri muri iyo miti canke ayo majuzo boost usanga zigurishwa mu alimentation n'ama pharmacy kugira zongereze ingufu ariko ugasanga zironononye ibindi bintu byinshi
murakoze cyane hama none nico nyene ariko ndiko ndavuga kucerekiye ubwo nyene none yarushe kubera iki kuki ariko arafata iyo miti erega umubiri tuba dufise donc urafise icyo bita imoteur umutwe wakoze umutwe warushe umubiri warushe nico gihe rero nuko raba kwandika ibitera ucyugenda ugafata ya mabuste ugafata ayo majingo yongereza ingufu ukuvuga nejo nejo n'ibyashobora kugufata ugafata uko nyene hirya yejo ugasubira ugafata uko nyene uzobura kuraranda umubiri wawe febe nukuvuga uwo umubiri wawe ntuzigera ukomera ahubwo umuntu yarakwiye kumenya ati mbega ubuhengize bwavuye kuki nakoze ibikorwa vyinshi ndaruha ikafata umwanya wo kuruhuka akaruhuka ndakeneye kugira siporo agafata umwanya akagira siporo ashobora no kuruha kuhatanuye nk'amazi nk'akarorero icyo kintu abantu benshi nk'icyane bumvuge abantu benshi batarategera burya amazi n'ubuzima ndabivuga uko amazi n'ubuzima hari abantu benshi bisinda ayo maji cyangwa ayo mabute bibagira amazi cyangwa ko ntanga impanuro ku muntu wese yaba afite uburuhe butandukanye bitavanye bitavuye ku ndwara kanaka bivuye ku byo yakoze nibaza ko icya mbere yoruhurira umubiri wiwe icya kabiri yofata amazi kuko amazi n'ubuzima kandi anazi yuko atana umuti n'umafashe amazi bamugira akamaro
urakoze cyane muganga turaza kukigaruka ko kuko hariho kandi icyo cerekeye ikintu ushobora gufashisha umubiri wawe harimo no gufungura kuko benshi barashobora kuba bumva bananiwe mugabo ugasanga ni inzara n'utundi tuntu
twinshi yego
reka nakire nzabandura emedu nzabandura amahoro cyane
amahoro
urahura komeye
urakomeye hano mu Rwanda
byiza akabazo cyane cyumviro kuri muganga
banza gushimira muganga mwadusumiriye byinshi yabivuze ako cyo nakongera wenda ku bijyanye ni n'imbogamizi abarwayi wenda bahora nabyo kugira bafata iyo miti nabi harimo ikibazo cy'ubukene ushobora kuba wenda wakoreye nk'amafaranga icyabiri mu buhinzi wenda urwaye nk'indwara wenda twari nka diyabete ugasanga ugiye kwivuza ku bitaro wenda bya leta ugasanga umuti bakwandikiye wenda uragura nk'ibihumbi icumi kandi wenda wakoreye icyabiri ugahitamo kugana inzira zitemewe zo kwivuza wenda ku miti yo mu bisambu bajya kwahira iyo rero ko waramuka rero mbona ikibabaje cyane kuri ubu buvuzi naho ni ikibazo cy'ubukene kenshi
urakoze cyane Emedo reka kumbure tukibandanyirize ko icyo nyine uvuze cy'ubukene no kuri icyo cya za mitiwere kumbure ziba zihari n'icyo zifasha neza na neza muganga turumva yuko
yego namwumvise cyane reka ngiye kubona mwishura ubwo ubukene nigeze kubivuga ko kenshi bituma umuntu ashobora kujya kugura imiti atandika no kwa muganga kubivanye n'ubukene n'ubushobozi aba afise si icyo gusa ahubwo n'ikirindi iryo gwirirana ry'abantu naryo wenda rigaruke ko ni ukuvuga ashobora kuba afise ari umuryango ufise wenda nk'abana umunani abana umunani rero agiye nko kwa muganga kumuvuza fate yagiye kuvuza umwana umwe ashitse muhira asanze uwundi yagwaye mbuga kubera bwa bukene abamanyire wa muti ngwa ejo ngo ndashaka kugura uwundi kubera ko atosubira wenda kwa muganga atwari wa wundi bagaca basangira wa wundi bwaca mu gatondo agaca agenda kuri farumasi ngo nta tunini twa malariya ngaho ibyo ni byo dukunda kubona kenshi ntari gusubira kwa muganga kuko amahera yamuheranye kandi nta n'ikarata y'ubuvuzi asanzwe afise ibyo kenshi biratuma rero amagara y'abantu abangamirwa na cyane cy'ubukene niyo cyita ko ari cya mbere gituma izo ngaruka mbi zose ziba
rero kuri wewe urabona yuko igwirirana ry'abantu rikwiye kwitabwaho kugira ngo
ibibazo
twumvise batari bake mu baduhamagaye abanyonyi b'ijwi rya Amerika bagaruka ku kibazo cy'uko kuntu iyo ubukene buhari canke iyo abantu badashoboye kwitura amavuriro baca bivura mu buryo kama bisanzwe bizwi mu Burundi canke mu Rwanda ukuntu umuntu ashobora kwivura kandi na kera niko vyamye umuntu yashobora kugwara akitura akarima kiwe kandi akivura ivyo vyovyo mubivuga ko iki ko kera narindi abantu bivura bigakunda ubuhoho iyo mico canke ako karanga ni kakibandanya hoho abantu nibogerageza kumenya bimwe mu bintu dufise byo bavura kandi bishobora gukora ibyo mubivuga ko iki mu bahanurike
ico ubwa mbere na mbere no vuga ku ico nibaza ko ibyo byo kwivura bishije nico kama byo mu Kirundi aho mperereye bisa nk'uko byaragabanutse kubera ko leta yicishije mushingagaji bw'amagara y'abantu yarasizeho ubuvuzi bwegera abenegihugu biciye mu baremesha kiyago icyo bita abaja de sante communautaire aho mperereye fate nk'iyo umwana agwaye cyangwa umuntu akuze arashobora kwitura uwo muremesha kiyago hajya kwitura wa ka karima yatera hari agasabiko agaca yitura umuremesha kiyago abafise imiti y'ingwara zimwe tumenyereye na cyane cyane za malariya izo gucibwamo ndetse n'umusonga ibyo akenshi abemesha kiyago baba bifise niyo mpamvu abenegihugu baramaze gutahura yuko ibyo gukoresha imiti y'ikirundi atacyo byo bafasha kuko kera bari bahurumbira akigwara kumwe umusonga gusa akirukira ku mupfumu canke ku muganga wa Kirundi ariko ibyo amerereza n'ibyagabanutse
ego byaragabanutse ariko kandi reka ngaruke kuri iki kibazo nyene abanyagihugu bashobora kuba batwumva bakigiramo akabazo kajanye kumbure reka dutanga akarorero k'umufumbegeti umufumbegeti ni igitegwa camye kizwi kuva na kera narindi n'ubunye kikimera abantu baragifise ku ngo zabo ico coco abantu baracagikoresha kiracakora kivura iki muri rusange abanyagihugu bagikoresha mbega mu buvuzi ibintu nk'umufumbegeti murabikorera ko
bo tege umufumbegeti ntabyo twakorera ko mugabo ndibuka mu bihe bishize nk'igihe cya corona abenshi barinyegeza mu mazu yabo bagakoresha icyo giti baragikoresha ngo nico kibavura ngo kuva kera hose ngo nico cyabavura ariko kuvaho corona isa n'igabanutse nibaza ko batamuntu agikoresha ibyo uwa benshi umuntu afise ikimenyetso kinaka kijyanye nuko yakoresha umufumbegeti ari turivuriro nubwo bamwe usanga birukira amafarumasi cyane mugabekera ari turivuriro
reka rero tukumbure tubandanyiriza aho nyene ku mafarumasi twavuze na kare uruhara rw'amafarumasi nuruhe kuri iki kibazo cerekeye uko ukuntu abantu bivura kuko hari n'igihe usanga menga umufarumasi afatwa nk'umuganga mwe mubivuga ko iki mu buvuzi ko usanga rimwe na rimwe umufarumasien yabwiye umuntu ati fata kiriya bivanye n'ivyo umugwayi amubajije mwe mubivuga ko iki
murakoze cyane kuri icyo kijyanye n'amafarumasi musanze umufarumasi nibyo hakorerayo umuntu yazigiye umuntu yize iz'imiti niwe yateza gukorerayo muba kenshi usanga hariho wize ari umuganga nawe nyine ego nibyo aba yarazize bwabo uko usanga bakora biratandukanye n'ibyo baba ariyemeje kuko farumasi no kuvura biratandukanye kuba mu farumasi mu mategeko ngo yateza gukora yategereza kwakira icyo bita urupapuro yateza kwakira umurwayi yazanye urupapuro akwiye kwa muganga icyo bita ordonnance medicale hama akamuha umuti wanditse kuri urupapuro akamusigurira ingene awufata akamuha impanuro icyo twita conseil pharmaceutique yari kuza kumuha umuti atari urupapuro afise iyo ryari ikosa uwo muri farumasi bakunda gukora kenshi n'ama farmasi akora neza bakira urupapuro rw'arubitswe na muganga yanditse kimiti ego
ariko kandi hariho abidoga bavuga bati umufarmasi bujyanye kenshi no mu gihugu hagati usanga batabyigiye none iyo bakubwiye ati fata umuti nuri abo nibo bari muri ico kibazo cyo kwivura no guha abantu imiti itajanye n'ibyo bagwaye kumbura bakaba bakora mu buryo bw'ubudandaji gusa kurusha ubwo kuvura
uhara afise mwiryo n'ibi kibazo afise uhara runini cyane kuko abo mu farmasi akeshi bo baraba ku nyungu zabo bo bironderera amafaranga ibita ku nyungu z'amagara y'abenegihugu akenshi araharura inzu yayikotesheje ibihumbi 100 umukozi azomuriha ibihumbi 150 imiti nivyo mu mafarmasi yarazimvye barangwizimvye agaca harura ati none umuntu ariko araza nubwo no muri kinini kimwe jewe mbone gusa ko yinjije ntarura ku magara y'abenegihugu we arura ku nyungu ziwe bwite nkuko aza kwinjiza amafaranga abo nabo barateje ikibazo cyane nabo bateje ikibazo cyane ahubwo kinini rwose bakora ibyo batategereza gukora
zimwe mu nyishu umubona kuri iki kibazo none zobizihe haba ari ku rwego rw'igihugu mu kibano imiryango yonyine inyishu zimwe zimwe twakorera ko zoba ari izihe kugira ngo uko kwivura nako kugabanuke abantu bareke gusinzikara kurusha kuko baba bakeneye uko amagara yabo agenda neza iyo bariko baragerageza kwivura
inyishu yuje mbona ya mbere ni uko umwenegihugu wese yotegera ko ubuzima bwiwe ari amazi aseseka ntibayore ntiyijajare ntiyisamareko akavuga ati mbega ninagira iki kimenyetso igikorwa ca mbere nteza gukora ni ikihe ica mbere nababwiye ko hariho abaremesha kiyago babegereye ashobora kwitira umuremesha kiyago mu gihe abona ko ivuriro riri kure yiwe icyo ni ca mbere inyishu ya mbere inyishu ya kabiri mu gihe asora ikindi kimenyetso twita mburizi muntu w'igifaransa tugwita de danje ashobora kuza ku ivuriro hakwirukira ku mafarumasi abenegihugu rero bakwiye kwigishwa n'ubundi tubanatubigisha ko bikwihutira cyane cyane bwo kwijukira cyane cyane amavuriro akenshi usanga abegereye ako bihutira cyane kw'ayo mafarumasi asanzwe adanaza imiti aha ni ukuvuga rw'abenegihugu nkaca nja ku ruhara rw'abavuzi twavuze yuko nibyo ndahera ku nyubako amavuriro ni make kandi ntiyegereye abenegihugu ego nubwo leta ikiragerageza mu kwegereza abenegihugu amavuriro nosaba yuko yobandaniza aho nyene ikaguma yegereza abenegihugu amavuriro ndetse ikanabaronsa n'ibikoresho bikwiye ndetse ikanabaronsa n'abaganga bakwiye aha ni ku rwego nuvuga wa leta hama kinini nuvuga kujanye nabo badandaza imiti nabo nyene nibaza ko bubandanye bubahiriza amategeko bafitaniye n'ubushikiranganje ko bategereza kwakira urupapuro rwarungiswe na muganga yanditse k'imiti nibateza guha umuntu n'umwe umuti bw'irya miti mu bisanzwe nubwo tuyifata kenshi tutabajije tuwita ni nk'amadroge byanyaba nk'amasumu kenshi umuntu aba akariha kuko hari umuti ibuza gufata uyu n'uriya uwo muri farumasi aguma aho umuti uwo ari wo wese abonye akenshi usanga ariko aronona amagara y'umwenegihugu
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone turafise uwitwa Gaddafi Goodman Gaddafi uraho
ego ndaho
iki kibazo uciyumvira kwiki
icyo kibazo nk'uko uyu mwaka yakora bishikiriza icyo kibazo kirakomeye cyane kubera amagara y'abantu ni ikintu gihambaye cyane kandi burya leta ku kintu cy'amagara y'abantu leta zose ziragerageza cyane nizo zinabishoboye kubera zishyiraho abaganga baba barabyigiye baba babinonosora cyane bazi uburyo indwara zifata abantu kamenya n'imiti baheza abantu bibaye n'imyaka bafite n'ibiro bafite ndetse ariko amafarumasi menshi naje ndabye ngacye mperereyemo hari ibibazo aho usanga abashobora kuba mu farumasi bari abantu batabyigiye gose badafite n'indero batampano nyinshi bafite babagira ko bo gusaba amafaranga y'umuntu ajya bitura bari amafaranga yinjira ndabona ko ari ikibazo gikomeye aho uyu ugiye kwivuzaho bo bugiye ntibagomba ko baho utabaguriye imiti icyo kintu rero leta yakwiye gukontura cyane amafarumasi yose bakaraba ko by'ukuri abantu bakora amafarumasi baba barabyigiye neza kandi bakaraba yuko n'imiti ihari ariyo rwego rukwiye nk'agace nk'akarorero aho ndi usanga imiti iyo imiti leta itemera mu mafarumasi yo usanga bayidandaza nta kibazo hama ikintu uvuga ku bantu nabo barakwiye kumenya yuko ibintu byo gufata imiti atari byo gufata uko wishakiye ngo niko waba ufite amahera cyangwa woba urembye ugasupfa kugenda ariho hose ugatora imiti uko ushatse kwa hari n'abantu usanga yagwaye nk'imiti umbwira ati ufata aha uza gufata kidonge kimwe aba aricyo ukumira acabona ngo ni gatoyi bibaye n'ubumenyi abafise buke akabona ko ari gato abateka afite nka butanu niho nocya n'ingoga hamaze kuba n'ibibazo byinshi nka ahandi habanze baba abantu ugasanga baragize ingaruka mbi ku mubiri bafashe imiti by'ikirenga rero ikibazo leta irakwiye guhaguruka cyane ariko nazi karahaguruka n'abantu bonyine ubwabo bakamenya yuko umuganga afite akamaro gakomeye cyane rwose leta burya ikibazo cy'amagara y'abantu by'ukuri amahita menshi mbona aragaragaza cyane rwose kweri abantu bogerageza ku buzima bwabo bamenye yuko umuganga wenyine ariwe kuba n'ibyo miti biguze bavuga ati iyi miti ntikoreshe tutavuganye n'umuganga kandi ibi n'icyekana ko imiti igoye baranandika ko bati umutuyu ufise nk'umuntu afise imbanyi ntayikoreshe umuntu afise ikibazo cy'umutima afise ikibazo cya atakoresha imiti y'agahawa ntakoreshe ufise ibiro munsi y'ibi utwara imodoka ukoresha unyonga imodoka ukoresha cyangwa ibintu by'imashini ntunywe ino miti reka iyi miti irakomeye iyi miti tunywa irakomeye cyane rwose iratinyitse abantu bakurikiza intoro za muganga kweri
uravuze neza cyane kandi turagushimiye gahadumeni ku ntererano zawe reka kumbure tubandanyiriza ngo nyine n'umutumire muganga Kadafi aradufashije kugusubira kwibuka ubukare bw'imiti imwe imwe dufata aratanze utororero ku bibungenze ku batwara imiduga niki ari imiti imwe imwe ishobora kuboreza ishobora kugutuma udakora ibintu bimwe bimwe duhereye kuri imiti imwe imwe wari wavuze mu ntango nka za paracetamol wadubwiye na za aspirine na za ibuprofene kenshi ziboneka kandi abantu bamenyereye kuva kera umuntu aramene ku mutwe cyangwa akaribwa mu nda ugasanga aramize paracetamol wavuze ko ingaruka zimwe zimwe harimo ukugwara igitigu tubwire izindi cyangwa izo nyene ingaruka z'iyo miti uduha utororero tw'ibintu zishobora konona cyangwa tw'ibintu zagenewe kugira ngo umuntu amenye ati wa muti bwa bundi nari menyereye kuguma miragura nkwiye kuwushyira ku ruhande ku bijyanye n'imiti
murakoze cyane madame Oriane navuze nk'uko navuze bwa mbere ku bijyanye na aspirine akenshi iyo umuntu yawimenyereje cyane bashobora gutera ivumbuka ry'umurindi w'amaraso nk'akarorero nk'umuntu afise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso icyo bita mu gifaransa hypertension uwo muti wa aspirine ntashobora kuwufata ashobora kuwufata icya kabiri ujya muti bakunda cyane cyane abenegihugu bakunda gufata ni parasamol ugasanga umuntu yumvise umuti umenetse yirutse muri farumasi nka parasamol iyo parasamol rero wayimenyereje akenshi iratera igitigu natuma igitigu cyononekara tukaba tuzi ko igitigu misanzwe nicyo novuga kicyo kitugize kigize umubiri wacu kuko igitigu kirahambaye umubiri wacu iyo cyononekaye rero niho usanga hari ibindi byinshi umuntu atangira kurwara kandi ugasanga byose byahereye hehe kuri wa muti yaguma afata yaguma yimenyereza ariyo paracetamol hama kuri ibuprofene nayo akenshi bakunda gutanga umuti w'ububabare ugasanga umuntu yumva umenga ararushe yirutse kuri farumasi ngo umuti w'ububabare bagaca bamuha ibuprofene ijya nayo kenshi wayimenyereje abenshi hari gusanga bayifashe batanariye
gasanga iramuteye igwara mushishito iyo natwe katutse yuko usanga mushishito wononekaye ndetse no gutabuka bamwe bamwe gasanga yatabutse bakaenda no kubabaga kugira ngo bashobore gushona ahantu hakomeretse
birakomeye cyane. Hariho n'umuti kandi wundi ukunzwe gukoreshwa cyane wa antibiotike. Antibiotike yo uyitubwira kwike
umuti rero bakunda gukoresha cyane antibiotike ugasanga umuntu arakoroye ngo nkeneye ngo amoxicilline ugasanga iyo amoxicilline ajya kugura muri farumasi ufasta ayifashe idakwiye hagufata ikire icyo tutakire ni gufata ni kuvuga uyifata icyo bakubwiye n'iminsi ingana uku wagacagenda gufata yabona byabimenyetso biraheza agacagarika iyo rero antibiotike mu gihe rero uri kuyifata nabi hazogera igihe uzofata iyo antibiotike uzogwara iyo ngwara ikenera uwo muti baca bakwakira wa muti nyene wari waramenyereye kubera ko umubiri wawe wari usanzwe waramenyereye ya ngwara ntikire kubera ko habaye icyo bita resistance
umubiri wawe waramenyereye kwakira ni ukuvuga ko
umubiri usanga umuntu ntakira mafata ubwo guha ikarato yose y'imiti ntushobora gukira
kuko umubiri wawe waramenyereye umuti cyane ntugikora indani
waramenyereye cyane ntugikora indani
hari n'ikindi kandi muganga abantu barafata umuti bakumva gahengwe karaje bakaca bawuhagarika icyo cyocu naco nyine ugira ico kivuze ko kuko hari umuntu ashaka kuvuga ati amagura ari karandya bambyetse aka kanini karakora akawufata koko ukubabara kugahagarika ariko ugasanga umenga ntiyavuye ikintu cyari kigwaye mu maguru yiwe hoho naho nyene si kibazo kuko benshi nk'icyo twavuze cha malaria arashaka kuba afise ibimenyetso vya malaria akafata gati muti umwe canke ibiri akumva araronsa agahengwe agahagarika ivyo vyo bifise ingaruka zihe mu mubiri iyo ngwara nashatse kuvuga nti iyo ngwara iba yaheze canke iba vyagenze gute
bo musanze akenshi dufate nk'umuntu ameneka nk'umutwe iyo birasanze mu kimuganga yamwandikiye iyo miti ngatukaga ntakaro nka paracetamol ugiye muganga yamwandikiye arakumbwira ati ukabona umutwe ubari uheze umutwe wari kumenyeka urashobora guhagarika iyo ni imiti imwe ishobora gufata igihe cyose ubonye ibimenyetso wari ufite byaheze cyo kimwe na ibuprofene urashobora kumubwira ati yifate mu gihe wumva aho umwe wababara byaheze iyo nta ngorane urashobora guhagarika ntubandane ariko tukagira cyane cyane nk'imiti ya malariya kana n'uburorero bubiri ku miti ya malariya akenshi iyo bayikwandikiye nushake ufate ibinini bibiri cyangwa iby'umunsi umwe ucyutora mitende utegeza kubandanya uyifata kugira ngo imigera ya malariya igihe imigera ya malariya bagutoye ishobore guhera yego ushobora kuba wanosa agahengo k'uwo mwanya mugihe imigera itaheze nicyo gihe waciriye imiti hagati ejo cyangwa hirya y'ejo haciye nk'iminsi ingahe ushobora kugaruka kwa muganga ufite bya bimenyetso nyine pima agasanga tuyangwara nyene cyo kimwe no ku miliya yindi navuga ya antibiotike n'imiti nyene ya antibiotike ijya na nyene ntibayikirira hagati iyo muganga yayikwandikiye utegeza kuyifata yose ukayimara mpaka ikiringo yaguhaye kigahera n'ubwo wateye imitende cyangwa uba wakize impaka umare ikire iyo kenshi iyo batayimaze ni ba bandi usanga baguma bagaruka kuri za ngwara nyene ku ivuriro gasanga ko atakaza n'ibikorwa byabo.
Yego. Murakoze cyane gose twa akanya kararangiye kiganire cyo uyu munsi ariko turashimye cyane impanuro watanze uyo mwariko murumva ari Jean Richard Bizoza umuforoma akorera mu ntara y'ubuvuzi ya karere ka Giteranyi ivuriro ritoya rya Buhorana mu ntara ya Muyinga turamushimye cyane kukanya afashe kuganira natwe ijwi rya Amerika turagushimiye muganga.
Nawe wenda bashimiye madame Oriane murakoze kunumira mzere ko n'ikindi gihe nzamungeneye zo numira
ego
kandi bashimiye cyane kuri twabari
cyane gose murakoze namwe turashimiye n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika baterereye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma Nadia Taha ndabashimiye mwese mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mugira umunsi mwiza mwese.